Halo!
Labdien!
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 Es piezvanīju uz radio, ja?
Jā.
Halo!
Lū!
Labdien!
Labdien!
Halo!
Jā, ar radio?
Jā, lūdzu.
Halo!
Jā, jā, ir problēma. Vajag izcinājumu.
Zvaniet mums 67222 un 888. Tātad šis viens numurs, otrs 67225599. Tad no tālāk ir iespēja arī rakstiskā formā mums sūtīt savus ziņas 25660440. Tas ir WhatsApp numurs, nu, protams, arī caur mājaslapu sūtot savu ziņu, to, ko gribētu mums pateikt. Nu, ko sākam vispirms ar kādu no telefonu zvaniem. Halo!
Labdien!
Labdien!
Tomsona kungs, varbūt jums nepatiks, ko es saku.
Žēl.
Mums ir ļoti daudz bezdarbnieku, ļoti. Jaunieši, kas šodien beigs debīto klasi vai kas jau ir beiguši. Cilvēki pēc 50 gadiem. Cilvēki, kuri grib strādāt un var. Mūsu ekonomika otro gadu pēc kārtas iet uz leju. Tiklīdz atskan kāda balss no darba devēja konfederācijas, arī no tirdzniecības un rūpniecības kameras, vienīgais vārds ir, mums ir nepieciešami darbinieki, mums nepietiek strādnieku. Bet mēs, nodokļu maksātāji, varojam tos, kas ir bez darba. Es šeit nerunāju, kas ir bezdarbnieki paudzēs. Tiem cilvēkus, kuri grib strādāt un var strādāt. Un tad, kad viņus vairs nevar, tad viņi nonāk pašvaldībai uz kakla.
Bet ko darīt, sakiet, es saprotu jūsu domu. Vajadzīgi. Bet ko darīt, ka viņi neiet strādāt?
Varbūt mums ir kādas augstas raudzes ārsti, inženieri, zinātnieki, kas varbūt speciālisti pa metālu, kā pie mums nav. Bet darba darītāji, kas ir ar mieru strādāt, arī par mazu algu. Visi neprasa, vai būtu 5000.
Bet kāpēc viņi neiet, kundze?
Darba
es saprotu, ārkārti. Man nav nekādas iespējas jums parunāties. Vat sakot, mums ir ļoti daudz vakanšu, jā. Un ir cilvēki, kas, kā jūs sakāt, grib strādāt par mazu algu, bet neiet. Nu, kā viņus salikt kopā tagad? Es gribēju no jums dzirdēt, bet jūs, laikam, nepagaidām neko nesacīsit. Nu, varbūt kāds cits mums kaut ko pateiks. Halo!
Labdien!
Labdien!
Es par pašvaldību vēlēšanām.
Jā.
Es dzīvoju cēs novads, ko jums pagastā, un esmu redzis invalīde. Katru gadu es eju vēlēt, tā kā vajag.
Jā.
Bet šoreiz es pat nezinu, par ko būs jāvēlēt. Neviens neko nesaka, nepaziņo neko. Un to, var sakot, man ir podziņa telefona, citur es ieiet, nevar paskatīties, arī nevar.
Mm-hmm. Es gan, protams, ceru, ka vēl šajā laikā kaut kāda informācija līdz jums nonāks, jo nu, tā tad saraksts nu, ir iesniegti, nu, tagad partijām un sarakstiem ir jāsarosas un jāuzrunās savu vēlētāju. Bet es piekrītu jums, daudzos novadoši ir liela problēma, ir tīpaši tajā brīdī, ja nekādas cita medija nav, kas šo informāciju nones, ja aiznes līdz jums, tā kā... Nu, beigās jāpaļaujas vai uz partijām vai uz kādām NVO, jo cita ceļa jau nebūs. Halo!
Labdien!
Labdien!
Zinat, es gribētu, ka būtu kāds pārstāvis, kas varētu mums paskaidrot vai no labklājības ministrijas vai kaut ko par bāzes pensijām, jo mums Auguļa kungs solīja, ka šogad būs, bet diemžēl tagad ir mainījušies visas šitā lieta. Nu, nezinu, mēs visi cilvēki gadu no gada apliek, un tā mēs nekā nevaram sagaidīt neko.
Jūs gribat...
Uzkrājumi ir, bet diemžēl nekā neseņemam.
Man dialogs nepārāk izdodas ar klausītājiem šodien, tāpēc es labāk... Pēc tam mēģinu noskaidrot, es saprotu, tad runa būtu par pensiju palielināšanu, vai tur varētu atrast naudu, kaut ko tādu. Bet droši vien, ka šis arī jautājums nebūs atrisināms pirms situācija nav skaidra arī budžeta kontekstā, man gan neizskatās, ka pašlaik lielas cerības šajā virzienā vēroja to, kas notiek šobrīd finanšu jomā. Nākamajā stundā jūs runāsiet par ASV, raksta Anna, bet man gribētos dzirdēt par Latviju. Kā dzīvotaties? Seniori, bezdarbnieki, invalīdi ar ienākumiem līdz 300 eiro mēnesī. Manuprāt, jūs pārāk maz uzmanību pievēršat laukiedzīvotājiem un viņu izdzīvošanai. Redzams, arī Annas kundze saka, ka par šo tematu vajadzētu vairāk runāt. Halo!
Labdien, Aive!
Labdien!
Man ir tāds ierosinājums, ka vajadzētu tomēr vairāk runāt ar cilvēkiem, arī mediju pārstāvjiem, par šo jautājumu, ka šo te likumīgo laupītāju valdību vajadzētu patriekt. Jo tas jau ir neiedzība, ja kādam ministrijas ierēdnim, kuram algi ir vairāk kā 6000, piešķir vēl piemaksu atkal vairāk kā 6000. Un šis ierēdums tad ministrijā ir nostrādājis tikai no pagājušā gada oktobra.
Par kuru ministriju, par kuru ir...
Par mūsu nodokļu maksātāju naudas izlaupīšu.
Par kuru ministriju un par kuru ierēdni ir runa?
Es tiešām nepateikšu ar ministriju, bet skaitļi ir precīzi.
Bet nu, jūs taču, to, ja jūs to ziņu saņemat, tad jūs zinat, no kurienes tas nāk?
Viņi nāc no televīzijas.
Tāpēc atsimrdzot aizmirsāt vienkārši, par ko ir runas, tā gribētu cerēt. Trumps vienā ziņā dara pareizi, raksta mums Grieta, padara sevi neparādzama ne draugiem, ne ienaidniekiem, pat neļauj īsti saprast draugiem, vai ir draugs vai ienaidnieks, vai ir izlieks tikai kā draugs. Nu tā taču pati ērtākā pozīcija, lai sasniegt savus mērķus un atbrīvot pretinieku pirms uzbrukuma, vai ne tā? Jautājums, kas ir mērķi un par kādu uzbrukumu ir runa. To jau, ja mēs varētu atbildēt uz šo jautājumu, tad iespējams, ka mēs varētu arī atrast atbildes uz dažiem citiem tajā skaitā. Halo!
Labdien!
Labdien!
Es gribētu aicināt visu Latvijas iedzīvotājus ceturtdienās paklausīties Saeimas sēdes. Un tad jūs redzēsiet, kā kurš runā un ko kurš runā. Par pozitīvām tēmām tagad un par tādām tēmām, kas būtu, teiksim, vairāk nu, cilvēku labklājību, tad ir vieni tādi maza daļiņa, kas ir par. Nu, protams, ir vienmēr pret visu ir pretī Šlesers un saskaņa, bet tad viena liela daļa tagad ir sākuši atturēties. Nu, tad es gribētu jautāt, priekš kam tā jūs tur sēžat? Priekš kam tad jūs tur dabujat tos lielos tūkstošus savās algās, ja jūs atturaties, tas nozīmē, ka jūs nestrādājat. Nu lūk, un cilvēki paklausoties šīs sēdes, piezīmējiet, kuri tie lielie atturētājies, un tad, kad nāks vēlēšanas, nesakiet, ka jūs nesat dzirdējuši, ka jūs nezināt, pa ko vēlēt, pa ko nevēlēt, vajag krāt.
Jā, nu paldies, domāju, ļoti labs rosinājums, kurā vajag pievērsties. Ainārds, mums te raksta, ka satiksmes ministrijas valsts sekretārs Žitkovs saņēma šo piemaksu. Droši vien saprotu, te ir runa par to, ko valsts kontrolē, kam atklājas tā gribētu cerēt, vai ne? Jā, nē, es domāju, piezīme vietā, tāpēc es saku paldies jums, kas pievēršieties šim un arī dalāties ar mums. Halo!
Labdien!
Labdien!
No. Halo, es runāju?
Jūs runājat, jā, es dzirdu, ka jūs runājat. Tā kā turpiniet.
Sveicināt, Aidi.
Sveicināt.
Es regulāri klausos jūsu raidījumu, vai viss ļoti patīk. Ir forši. Bet vai cits raksts ir jautājums? Varbūt jums ir kaut kāda informācija. Kāpēc televīzijā vairs agrāk diezgan bieži uzstājās Ilga Kreituse ar savām domām, ar savu sakāmo? Jums nav kaut kāda informācija? Kur viņi kā divi mēneši nav redzēti.
Nu, mēs arī gribējām viņu sarunāt uz vienu raidījumu, mums neizdevās sakontaktēt. Nu, jā, es neņemos spriest, tur droši vien, nu, kas viņi zina, kādas katram cilvēkam ir kaut kāda iemesla, kāpēc var vai nevar, vai grib vai negrib atnākt uz radio. Es neņemos spriest tiešām. Es domāju, ka viss būs labi, un kad jau mēs viņu atkal redzēsim un dzirdēsim, nu, katram ir kaut kāda droši privāta iemesla. Man gan liekas, ka tagad visgrūtāk dzīvot jaunām ģimenēm. Ir jāīrē dzīvoklis, visi komunālie jāmaksā, bērni jāuztur, rakstums viens klausītājs. Jā, noteikti, es domāju, arī šī ir problēma. Te savukārt vēl cits WhatsAppā raksts, lielā krieva tauta lūk netiek galā ar punduri Putinu. Bažas, ka lielā krieva tauta ir itin apmierināta ar esošo situāciju, diemžēl tā arī jāatzīst ir bieži. Labi, vēl kāds zvans šobrīd. Halo!
Halo!
Jā, lūdzu.
Labdien!
Labdien!
Jūs tur mazliet demagoģiski to tantu pārtraucāt.
Kuru tantu?
Vai tad cilvēks var 200 kilometrus, kur ir tie piedāvājumi darbam, nobraukāt katru dienu? Viņš jau nav deputāts, kuram apmaksā ceļi.
Jūs sakāt, ka...
Jūs nesaprotat tik daudz, ka darba nav reģionos. Nav nekādas darbvietas un cilvēki aizbrauc uz pāris mēnešiem uz Zviedriju vai kur, lai varētu iztikt vispār, lai izdzīvot, bet jūs tur nodarbojaties ar demagoģiju. Ir piedāvājumi tik daudz un tā tālāk.
No labi, tad ko jūs sakāt?
Ņemiet vērā, ka tie piedāvājumi ir kaut kur, kur nav.
Tad ko jūs sakāt?
Tad jābūt dzīvoklis.
Nē, es vienkārši gribu saprast, tad kāds tad ir tas piedāvājums, tad tomēr labāk ievest vajag no ārzemēm vai arī ko darīt? Ja jūs teicāt, ka tādā situācijā ir, nu tad nevajag ievest, vajag šiem cilvēkiem piedāvāt darbu, bet nu tad kā? Gribu zināt. Ja citi grib ilgu kreitus, tad es pieteiktu, ka Baiba Strautmane ir laba eksžurnāliste un eksperte ar skatu no malas, neesot tieši iesaistīti nevienā pozīcijā, raksta Inga, sakot, ka viņa savukārt gribētu Baiba Strautmane. Kādā no mūsu raidījumiem? Halo!
Halo!
Jā, lūdzu!
Halo, labdien!
Labdien!
Es gribēju pateikt, ka tur pie Kalpak, pieminekļi abi piemiņumi stāda kokus, bet savā laikā, kad Brigmans bija saldu priekšnieks, viņš lika uzgāst uz Kalpaka kapu mēslu vezumu. Lūdzu to paskaidrojiet, lai viņš pastāst, un tagad viņš sēd Saeimā.
Izklausās, ka vajadzētu... Tad, kad Brigmaņa kungs ir studijā, lai jūs varat piesnīt uzdot savu jautājumu, jo es, protams, šo vēsturi nezinu. Ļoti gribu redzēt to ģēniju, kurš tiks atrasts Gausa vietā un pēkšņi varēs atrisināt ar Baltika problēmas. Sagit raksta, nu kaut kā nezulīt tas viss izskatās, vismaz varēja taču paldies viņam pateikt. Nebija jau tā, ka visu laiku viss bija slikti un nepareizi, ko viņš darīja. Un aviācija vispār ir ļoti riskanta nozara. Nu, jā, jautājums droši vien par Air Baltic būtu vietā. Mums rīt būs šeit studijā satiksmes ministrs iespēja iztaujāt, tad es domāju, mēs varēsim arī uzdot viņiem savus jautājumus. Tāpat vēl klausuli vairs nepaspējuši, var vēl kaut ko nolasīt. WhatsAppā raksta, gribu pateikt paldies būvniekiem, kas taisa dienvidu tiltu 4. Kārtu vienības gatvē pie tirdzniecības centra alejas. Tas pagaida ceļš ir veiksmīgi izbūvēts un izbraucams bez milzīgiem sastrēgumiem. Es esmu kurjers un daudz nāks tur braukāt un nereizi nav problēmu. Cik jauki. Labi, paldies arī sakāmi. Nu, tagad priekšā ziņas, nu, tad diskutēsim un runāsim par pasaules ekonomiku.